6 časova i sada već skoro 2 minuta. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima prvog programa radija realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. A u njihovo ime to sve izgovorila Elizabeta Arsenović. Znači u ime svih nas. Sad kako ko iz 60 i neke, 80 i neke... Dobro jutro, Nikolina.
A nemoj sve tajne da otkriješ. Dobro jutro.
70 i nek. Nije mi će. 80. Yes. Yes.
70 i nek. Jo, baš ti hvala. Jo, možeš da ti dani da
stoji. Malo osmeha na početku jutarnjeg programa i malo šale. Moguće i na sobstveni račun. To je po meni lekovito. I uvek dobrodošlo. I dobro jutro, naravno, koleginici Nikolini Miljković, koja je pored mene.
Dobro jutro, Beti.
Kakva je prognoza, Nikolina? Pošto to nema
da što... Da, to nemaš još uvijek. Kažu danas konačno će ova koša malo oslabiti.
Ja bih rekla kako... koša vetina.
Ja, koša vetina, jaoj, užas.
Zaista.
Ali moram da ti prepričam scenu iz, ove, iz subote. Da. Mi krenemo sad ovako malo, jel, unošenje ličnog u program. Dobro. Dobro, nema veze. Kad smo već otkrili kako smo mladi, možemo da otkrijemo i da smo vredni. Ove, i peglam ja tako. Elem, ja spremam je kuću, jeste. I peglam. I sad ono sunce kroz prozor, jel, i toplo, lepo, divno. I kažem, ima muže, Jarko, kako je divno vrijeme. Mogli smo da idemo malo da proštamo garanciju nekih 13 stepeni. I gledam na, na, ovaj, na telefon, kaže, ne, mila, samo je 3 stepena. Ali bukvalno sam samo promolila ruku i vide, osjetila koliko je hladi, rekla, danas smo završili.
Očekivala sam da ti je rekao, ne mila, minus 13 je subjektivni osjećaj.
E, pa nisam ga pitala za subjektivni osjećaj, igrao se nije imao vremena baš da pogleda subjektivni osjećaj.
U svakom slučaju, trenutno, zaista, reklo bi se da u Beogradu nema vetra, ali to nije, naravno.
Jutro se je prijatnije nego sjenoć.
Ali je zaista manji, vetar je mnogo manjeg intenziteta, evo Košava duva samo 4 metra u sekundu, u sekundi, pardon, minus 5, ali vidiš, subjektivni osjećaj, minus 9. U Beogradu. E sad, ništa je to za Crni vrh, gde je minus 12. O, Sjenica toplija od Beograda. Pa to da li to uopšte ima smisla?
I tamo je tiho, nema vetra.
Nema vetra, minus 1 u Sjenici. Da vidimo Novi Sad, minus 5, baš kao i Beograd. Kragujevac minus 6, Niš minus 4 stepena. A najviša temperatura je upravo u Sjenici, dakle zaverovali ili ne, u Sjenici trenutno najprijatnije samo minus 1, inače u celoj zemlji mraz. A što kažeš prognoza?
Prognoza kaže danas promenjivo oblačno i suvo, Košava u slabljenju, najviše dnevno 4.
Pa dobro.
Pa dobro, od danas kaže bit će lepše, mada će jutarnje temperature biti u minusu, a onda preko dana idemo i do plus 9, ako sam ja dobro.
Pa jeste, ja to vidih nešto za kraj nedelje, pa da ne ureknem sad.
Jo, Bože, još pogotovo što se sprema praznik, pa ćemo negdje da popijemo.
Tako je, tako je, tako je. I posle ovog malog ćaskanja, uz informacije koje nadam se da su doprle do vas pored povrh našeg ćaskanja Nikolininog i mog, naravno sada se to zaustavlja i krećemo vrlo ozbiljno, radno, kao i u ostalom svakoga dana, i sledi naravno jutarnji dnevnik. Muzika.
6.05, počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Šef austrijske diplomatije i predsjedavajući OEBS-u Sebastian Kurz dolazi u Beograd. U Novom Sadu novi sastanak komisije o Alojziju Stepincu. Počela primjena novog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, nezadovoljni kombi prevoznici najavljuju radikalizaciju protesta. Na Berlinalu večeras premijera filma Rekvijem za gospođu je Borisa Bojana Vuletića. U Zagrebu napadnuti navijači Partizana. Promenjivo oblačno i suvo danas, kažu meteorolozi, i Košovo u slabljenju, najviša dnevna temperatura do 4 stepena. U posetu Beogradu dolazi šef austrijske diplomatije i predsjedavajući OEBS-u Sebastian Kurz. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima Kurz je izjavio da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo konstruktivno nastaviti, jer to, kako istakao, može pomoći da se skeptične zemlje Evropske unije uvere da moraju preduzeti dalje korake na evropskom putu Srbije. Kurz je rekao da su za potpunu primjenu sporazuma postignutih u dijalogu neophodne ne samo revitalizacija i ponovno otvaranje mosta u Severnoj Mitrovici, već i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je prištinskim medijima da postoje nalozi za hapšenje 57 osoba, a sumnja se da je reč o Srbima osumnjičenim za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, pišu Večernje novosti. Prištinski mediji su, kako navodi List, predali da su nalozi za hapšenje izdati pre mjesec dana, odnosno odmah posle hapšenja Ramuša Haradina, evo potjernici Srbije u Francuskoj. Te osobe su osumnjičene za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene 98. i 99. godine, a međunarodni zahtjevi za njihovo izručenje izdati su posle odluke sudija Euleksa. Novosti pišu da su optužnice podignute na osnovu tajnih spiskova. Velika većina građana Srbije smatra da ne bi bilo opravdano ući u oružani sukob da bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje prenosi Blic. Da ne bi trebalo ići u rat zbog Kosova i Metohije smatra 73% anketiranih, 17% ne zna, a 10% smatra da bi trebalo. Prema istraživanju koje će biti predstavljeno danas, ne većina glasača desničarskih stranaka ne bi bila spremna da se lati oružja zbog južne srpske pokrajine. A u Novom Sadu počinje treći sastanak katoličko-pravoslavne mešovite komisije o kardinalu katoličke crkve u Hrvatskoj Alojziju Stepincu. Očekuje se da će Srpska pravoslavna crkva predstaviti dokaze da je Stepinac aktivno učestvovao u stvaranju nezavisne države Hrvatske i njenoj genocidnoj politici. Istoričar Milovan Pisari kaže da se pojedini hrvatski profesori i istoričari nauke trude da Stepincu pripišu zasluge koje jednostavno nisu istinite.
Mi znamo da su neki istoričari, pogotovo u Hrvatskoj, recimo posljednjih godina, pokušali da mu pripišu, da mi daju neke zasluge, pogotovo kad je spasavanje Jevreja u pitanju. Međutim, on to nema. On je spasio određene kategorije Jevreje, kao i određene kategorije Srba, a to se jesu prvenstveno oni koji su primili katoličanstvo.
Predstavnik Rimokatoličke crkve u komisiji istoričar Jure Krišto je za našu televiziju izjavio da je dogovor dve strane da sa detaljima razgovora ne izlazu u javnost.
Svrha komisije je bila da se jednostavno podastru dokumenti koje svaka strana ima, novi, stari, dakle prvorazredni dokumenti, i da onda na temelju njih razvijemo diskusiju. Jel? I nada je da će se približiti stavove.
Zaključci komisije o ličnosti Alojzija Stepinca i njegove ulozi u NDH očekuju se krajem godine. Inače, mešovita komisija je formirana na inicijativu Pape Franje, koji je tako zaustavio proces kanonizacije Stepinca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da bi predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić trebalo da sazove sednicu predsjedništva na kojoj bi zvanično bila odbačena revizija tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Dodik je za Sputnik rekao kako je uveren da bi protiv revizije glasali Ivanić i hrvatski član predsjedništva Dragan Čović. Smatra da bi time bila stavljena tačka na to pitanje. U nastavku vesti iz sveta, Severna Koreja potvrdila je da je juče testirala lansiranje novog tipa balističke rakete srednjeg do dugog dometa. Zvaničnici te zemlje tvrde da novo oružje može da nosi nuklearnu glavu. U Pjongjangu navode da je raketa dostigla visinu od 550 km i da je potom pala u more nakon što je prešla razdaljinu od 500 km. U Meksiko City je protest protestovalo oko 20.000 ljudi protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove antiameričke retorike i obećanje da će ta država platiti izgradnju pograničnog zida. Demonstranti su bili obučeni u belo i nosili su meksičke zastave kao znak jedinstva i nepolitičke prirode marša, navodi je Associated Press. Nadgledao ih je veliki broj policajaca. Više od 30.000 demonstranata okupilo se sinoć na trgu Viktorije u Bukureštu zahtevajući ostavku vlade. Oni protestuju već 13 dana zbog uredbe o dekriminalizaciji pojedinih slučajeva korupcije koja je u međuvremenu povučena. Hiljade ljudi protestovale i u Temišvaru, Klužu, Sibinju i Jaši. Samo dva dana pošto je objavljeno da su vlade Srbije i akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla objavili javni poziv zainteresovanim stranama za koncesiju Beogradskog aerodroma od 25 godina, sindikati radnika najvećeg srpskog aerodroma za danas najavljuju štrajk. Vesna Vilutić iz sindikata aerodroma Zajedno je izjavila za naš program da je grupi od 200 zaposlenih u toj kompaniji produžen ugovor na određeno vreme umjesto da, kako je običano, dobiju ugovore na neodređeno vreme.
Zaposleni radnici, čiji su ugovori zaključeni na određeno vreme, bili do 12. februara 2017. godine, a nakon toga su im iznenada ponuđeni nejasni ugovori koji su vezani za odluku vlade Srbije o koncesiji. Zahtev je da ti radnici budu primljeni u stalni radni odnos, kako je obećano od strane ministarke saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović. U pitanju su dugogodišnji zaposleni koji su angažovani na aerodromu i do 20 godina i čiji je status poslovodstva aerodroma počelo da rešava u prethodne dve godine. Prva grupa zaposlenih je primljena za stalno 1.1.2017. Očekivali smo da će se isto dogoditi i sa preostalim zaposlenima, međutim, iznimno da ponuđeni su im na potpis ugovori koji su nejasni i nerazumljivi.
Resorno ministarstvo se ovim povodom još nije oglašavalo. A nekoliko dana posle protestne vožnje ulicama Beograda i dan pošto je na snagu stupio novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, udruženje Kombi prevoz putnika najavljuje radikalizaciju protesta. S obzirom na to da nije udovoljeno njihovim zahtjevima, danas će javnosti predstaviti plan budućih protesta. Kako nam je rekao Branko Petrašević, predsjednik udruženja Kombi prevoz putnika, oni i dalje traže odlaganje primjene, a potom i promjenu pomenutog zakona kojim, kako tvrdi, on mogućava da radi.
Mi smo bili na sastanku sa delegacijom iz Ministarstva saobraćaja, ali nismo nikakav dogovor postigli iz razloga što je taj sastanak zakazan samo pro forme da bi se zadovoljila javnost, a sve odgovore smo dobili kao i do sada od pomoćnika ministra i od ministra za saobraćaj da je kombi po zakonu nelegalan. Iz tog razloga ćemo mi krenuti u radikalizaciju protesta, a danas na konferenciji za novinare ćemo izneti i detalje.
Početak primjene novog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju nije jasan i pojedinim taksi udruženjima. Naime, kako tvrde iz udruženja taksi preduzetnika Sitab, oni nisu učestvovali u javnoj raspravi o novom zakonskom rješenju. Kako kaže predsjednik Sitaba Vlado Bulatović, prethodni zakon je bio odličan, ali kao i većina rješenja imao je jednu, ali veliku manu.
Nikakva je primjena samog zakona u praksi. Šta se dešava? 2014. inspekcija je napisala samo 4 prijave protiv divljih taksista kojih ima u Beogradu 2000, a 2015. napisali su 10 prijava. Da su sada napravili još jednu katastrofu, u januaru su pustili izlazak novih taksista, iako odlukom grada Beograda je predviđeno da ima 5000 taksi prevoznika, nas ima 7000. Opet tvrdim, zakon je što se tiče taksi preduzetništva dobar, samo što inspekcija ništa ne radi na njegovoj primjeni i zaštiti regularnih taksi prevoznika.
Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ponavljaju da novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju prvi put definiše šta je nelegalan prevoz i uvodi nove mehanizme dokazivanja nelegalnog rada. Kazne su, pored visokih novčanih, i oduzimanje vozila. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zahtjeva od Ministarstva prosvete da profesorima koji su ostali bez licence do 15 časova izda rješenje na osnovu kojeg mogu da nastave da rade do okončanja sudskih postupaka. Ukoliko to ne bude urađeno, članovi sindikata najavljuju da će stupiti u štrajk. U Ministarstvu prosvete kažu da su sindikati upoznati sa koracima preduzetim radi rješavanja problema oduzetih licenci. Danas počinje drugo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji. Prema kalendaru za tekuću školsku godinu, drugo polugodište u osnovnim školama traje do 13. a u srednjim do 20. juna. Ovo je jutarnji dnevnik, u nastavku govorimo o kulturnim dešavanjima. Na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu večeras će u zvaničnom programu Panorama Specijal biti prikazan srpski film Rekvijem za gospođu J. reditelja Bojana Vuletića. U Berlinu je i naš Nenad Dukić.
Film je juče imao predprojekciju za publiku u jednom bioskopu i to van festivalskog kompleksa, ali ono glavno dogodit će se danas. Prvo projekcija za novinare, a potom u podne konferencija za novinare, a zvanična svečana premijera filma bit će večeras u 19 sati u velikoj dvorani Copalasta, kada će posle projekcije biti predstavljeni ključni članovi ekipe filma, dakle od reditelja Bojana Vuletića i glavne glumice Mirjane Karanović do koproducenata filma iz Francuske, Rusije, Bugarske i Makedonije.
A musical La La Land osvojio je sinoć nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti BAFTA za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Nagrada za režiju pripala je Demianu Chazelu za najbolju glavnu žensku ulogu glumici Emmy Stone. La La Land je već osvojio 7 zlatnih globusa i nominovan je za 14 Oscara. Nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je glumcu Casey Affleku za ulogu u filmu Manchester na moru. Isti film dobio je i nagradu BAFTA za najbolji scenario. Obeležavamo Svetski dan radija u znak sećanja na 13. februar 1946. godine, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Viljanovski kaže da je samo privid da je radio ostao u senci ostalih medija.
Postoje i istraživanje i indicije ozbiljne koje pokazuju da je i u Evropi, a i u ostalim delovima sveta, slušanost radija u porastu. Mora se priznati da su nove tehnologije, razvoj televizije, pre svega malo potisnule radio, ali radio se i dalje shvata kao ozbiljan medij. Radio je medij koji po svojoj prirodi ne može da bude tabloidan medij, ne može da bude medij koji donosi nekakve isprazne, trivializovane sadržaje. Radio je uglavnom onaj medij koji je dovoljno ozbiljan, a i dovoljno neobavezujući, jer ga ljudi mogu slušati u svakoj situaciji i zbog toga mu se ponovo vraćaju. Da bome, on nam daje dosta muzike, ali nam uvek i dalje prvi daje i najvažnije informacije.
Za UNESCO Svetski dan radija je svojevrsno priznanje koristi koju radio donosi čovečanstvu već više od 100 godina. Nikola Tesla jedan je od pronalazača radija, odnosno on je prvi predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine. Malo o sportu. Po okončanju meča 22. kola ABA lige, u kome je Cedevita savladala Partizan sa 79-67, u Zagrebu je došlo do incidenta u kome su povređene pristalice beogradskih crno-beli. Kako prenosi Večernji list, desetak huligana 45 minuta posle utakmice u lokalnom kafiću napala nekolicinu navijača Partizana. Tom prilikom, kako javlja portal Index.hr, jednoj osobi je razbijena glava tupim predmetom i odmah je zbrinuta. Policija je navodno privela jednu osobu. Inače, u posljednjim mečevima 22. kola Jadranske lige Crvena zvezda je pobedila Cibonu 69-56, a Megalex je bio bolji od Igoke 101-84. Ostalim sportskim događajima, Stevan Nikolić.
Rukometaši Šamota pobedili su Aranđelovcu Crvenu zvezdu sa 27-26 u 16. kolu Superligi. Crveno-beli propustili su priliku da se pridruže Vojvodini na deobi prvog mesta i sada imaju dva boda manje u odnosu na lidera i zvaničnog šampiona. Ovim trijumfom Šamot se probio na petu poziciju na tabeli. Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki osvojili su ATP turnir u konkurenciji dublova u Sofiji. Oni su u finalu nadigrali Mihajla Elgina i Andreja Kuznjecova u dva seta. Bilo je 6-4, 6-4. Trojicki i Zimonjić su osvajanjem titule u Sofiji podelili 250 poena i ček na 26.000 evra. A na istom turniru domaći teniser Grigor Dimitrov osvoje titulu u singlu, pošto je u finalu savladao Belgijanca Davida Goffana sa 7-5, 6-4. Glasači u švajcarskom kantonu Graubünden na referendumu su odbacili predlog da St. Moritz i Davos budu domaćini zimskih olimpijskih igara 2026. godine. Protiv održavanja igara u švajcarskim Alpima izjasnilo se 60,1% glasača. Taj kanton je i na referendumu 2013. godine odbio da podrži kandidaturu za zimske olimpijske igre 2022. Međunarodni olimpijski komitet odluku o domaćinu zimskih olimpijskih igara 2026. doneće za 2 godine.
Prema posljednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu je -5, u Kragujevcu -7 i dalje najhladniji Crni Vrh 12 stepeni ispod nule. Vreme do kraja dana, Gordana Marinković-Ljubaja, dežurni meteorolog.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i hladno vreme. Vetar će biti umeren jugoistočni, a posle podne u daljem slabljenju. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 1 stepen. U Srbiji je hladno, na severu pretežno sunčano, u ostalom delu promenjivo oblačno i suvo. Osim u Timočkoj krajini, gde će zadržati oblačno i tmurno uz mogućnost provejavanja slabog snega. Duvaće slab do umeren, u Košarskom području povremeno jak jugoistočni, a posle podne očekuje se da bude uslabljenje. Najviša dnevna temperatura od 1 do 4, a u Timočkoj krajini oko -3 stepena.
I to je bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.
Da li ste znali da je radio i dalje najmasovniji mediji, daleko ispred interneta i televizije? 13. februar je Svetski dan radija, kada razgovaramo o tome kako da radio program bude još bolji. U emisiji Šetnja naši gosti biće direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović, predsednica Udruženja radio stanica Srbije Maja Raković i profesor Mirjana Nikolić. Emisiju uređuje i vodi Nenad Militarević. Šetnja, ponedeljak od 10:05. Radio Beograd 1.
Pusti prit, pusti prit.
Talasaj,
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prit, prit.
Talasaj.
Koje su mogućnosti i ograničenja kada je reč o srpskom izvozu i šta menjati u aktuelnoj ekonomskoj politici kako bi rast životnog standarda bio brži? Gosti emisije su ekonomisti, profesor dr. Ljubodrag Savić i profesor dr. Daniel Cvjetićanin. Talasanje, ponedeljak od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zašto slabi imunitet? Od čega zavisi sposobnost organizma da se bori protiv raznih bolesti? Gost sa zdravstvene tribine je imunolog dr. Dušan Popadić, profesor medicinskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17:05.
Thank you.
6:27, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Ovog ponedjeljka 13. februara na svjetski dan radija u sastavu Dragomir Stanojević, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Možda ste čuli, možda niste, u svakom slučaju uvek, svakog jutra, pa i ovog nije na odmet ponoviti. I ta temperatura aktualna, s obzirom da se, pretpostavljam, velika većina onih koji slušaju radio priprema da napusti svoje domove iz različitih razloga, od odlaska u prodavnicu do odlaska na posao. Tako da znajte da su temperature i dalje u rasponu od -1, koliko je u, verovali ili ne, najtoplijoj u ovom trenutku Sjenici, do -12 stepeni koliko je na najhladnijem Crnom vrhu. U Beogradu i dalje -5 stepeni, baš kao i u Novom Sadu, u Kragujevcu za stepen hladnije nego u prethodnih sat vremena, u Kragujevcu trenutno -7, u Nišu -5, dakle baš kao i u Beogradu i u Novom Sadu. Na severu zemlje, gledam sad ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu zemlje vedro, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno, na dosta mesta i ovog jutra ima sumaglice i magle. Inače, temperatura je u svim mestima gdje Republički hidrometeorološki zavod ima merne stanice u minusu, dakle mraz je i dalje aktualan. Prognoza vremena za danas, recimo je još jednom, kaže da će u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno i suvo, u Timočkoj krajini će biti oblačno i tmurno, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren u Košovskom području, povremeno jak jugoistočni, no popodne Košova u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas od 1 do 4 stepena, u Timočkoj krajini oko -3. U Beogradu nas očekuje slično vreme i u Beogradu će Košova oslabiti tokom popodneva, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 1 stepen. Što se biometeorološke prognoze tiče, meteorološka situacija uticat će relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika, dakle relativno povoljno. U jutarnjim satima tegobe mogu imati cerebrovaskularni i srčani bolesnici, a ipak su moguće meteoropatske reakcije kao što su reumatski bolovi i glavobolja. Prema prognozi za narednih 7 dana, u našoj zemlji će biti suvo, u većini dana pretežno sunčano. Do kraja sedmice u jutarnjim satima mestimično magla, sutra umeren, a posle toga, dakle od srede, slab mraz u jutarnjim satima. Dnevna temperatura će biti u postepenom porastu, a od srede će u većini mesta biti oko prosečnih vrednosti. Krajem perioda, dakle tamo negde za naredni vikend, očekuje nas prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom. Prognoze, posle temperatura, a pre Tanje Banjanin i dogodilo se na današnji dan, Radio Beograd 1 vas podsjeća.
Vesti jutra.
U najkraćem. Sebastijan Kurc u Beogradu. U Novom Sadu novi sastanak komisije o Alojziju Stepincu. Počela primjena novog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Nezadovoljni kombi prevoznici najavljuju radikalizaciju protesta. Na Berlinalu večeras premijera filma Rekvijem za gospođu J, reditelja Bojana Vuletića. U Zagrebu napadnuti navijači Partizana.
Radio Beograd.
Stop. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin rodio se na današnji dan 1873. godine. Karijeru započinje u putujućoj pozorišnoj družini, da bi kasnije postao član Velikog teatra u Moskvi. Šaljapinova glasovna izražajnost i glumačka sugestivnost u donošenju uloga Borisa Godunova, Mefista Ivana Groznog i Don Kihota u istoimenim operama postale su uzor u operskoj muzici.
Kao mlad muzičar, profesor Predrag Milošević imao je veliko zadovoljstvo da diriguje operom Don Kihot sa Fjodorom Šaljapinom u naslovnoj ulozi.
Šta je on imao još osim tog glasa koji je bio izuzetne lepote? On je imao dikciju. Za njega je reč značila užasno mnogo. Reč koja je poticala iz duše i koja je izražavala čitavog čovjeka. Reč i nežna, i lepa, i gromovna, teška, reč prekora. Kod njega nije bila ni jedna reč, rečica jedna izgubljena. Svaka rečica je imala značaj i svaka rečica kao odraz nekakvog drhtaja ličnosti dopirala je duše i do svesti slušalaca. I onda je on insistirao na stalnosti interpretacije. Tako kako je on postavio lik, taj se nije menjao. I zato je on tražio da se sve počini njemu da bi on mogao da kreira taj lik određene osobe u operi.
Nemački kompozitor Richard Wagner preminuo je 13. februara 1883. godine. Komponovao je klavirske sonate, dela za hor i orkestar, marševe i opere, Vil, Holanđanin lutalica, Tristan i Izolda, Prste Nibelunga i druge. Književnik Momčilo Nastasijević preminuo je 13. februara 1938. godine. Nastasijević je završio francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor i povremeno objavljivao pesme u periodici. Za života je objavio zbirku poezije Pet lirskih krugova. Posthumno su objavljena dela Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši i Stalnog vilajeta, Rane priče, muzičke drame, misli i eseji.
Šta šume jasike bele, prečiste gorske deve, srebrne kad im strele, jutarnje sunce hitne i zrakom kliknu ševe, hladne kad kaplje, kad sitne, niz tela im se sliju, zelenim proplankom magle, kad mlečno koloniju. Zašto su glave nagle i kose smešale blage i dršću nage? Od zime se ne ježe, strah srca im ne steže, jer na planini odrasle su same. No iza sna vedre tame trepet ih čilo što snile, pa suncu magli pa proplanku čućore belu tajnu na uranku.
Slikar i akademik Petar Lubarda preminuo je na današnji dan 1974. godine. Slikarstvo je počeo da se bavi u rodnoj Crnoj Gori, da bi usavršavanje nastavio u Beogradu i Parizu. U srpsko slikarstvo druge polovine 20. veka uneo je asocijativnu i apstraktnu fazu. Najpoznatija Lubardina dela iz tog doba su Bitka na Vučijem dolu, Guslar, Konji i Kosovski bol. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Ostan sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad derni psi počinju da grizu i odlaze. Jer se java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad ternici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Eko. CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko. Sada 46 i po minuta, još jednom dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograda, ponedeljak je 13. februar. Jutarnji program Uhvati dan podsjeća vas da je prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6 časova najhladnije na Crnom vrhu, gde je minus 12 stepeni, a najprijatnije, tačnije najmanji mraz ili minus je u Sjenici, minus 1 stepen. U Nišu, Beogradu i Novom Sadu je minus 5, u Kragujevcu je minus 7 stepeni. I dalje u većini mesta duva jak vetar, uglavnom istočnog pravca, ali ima tu i dakle i jugoistočnog i severoistočnog i samo istočnog vetra. Prognoza vremena za danas kaže da će u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno ali suvo, u Timočkoj krajini će biti oblačno i tmurno uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar slab i umeren, a u Košovskom području i dalje povremeno jak jugoistočni, no posle podne biće u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas biće od 1 do 4 stepena, u Timočkoj krajini oko minus 3 stepena, a u glavnom gradu oko plus 1 stepen. Kako je stanje na putevima, to ćemo čuti u naredna dva minuta od dežurne u Automoto Savezu Srbije, to je Tanja Jovanović.
Početak radne nedelje vozačima po pravilu donosi pojačani intenzitet saobraćaja, a kako se od danas đaci vraćaju u svoje školske klupe, savetujemo daleko veći oprez u gradskim sredinama, pripazite na pešačke prelaze i smanjite brzinu kretanja. Meteorolozi danas najavljuju dan bez padavina, što svakako pogoduje vozačima, ali ipak u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima treba pripaziti na mraz i na moguću poledicu zbog niskih temperatura, pa posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i na ulazu i izlazu iz tunela. Za sve koji su upute ka višim planinskim predelima treba da znaju da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni, ali da još uvek ima zaostalog snega na kolovozima, tako da savjetujemo opreznu vožnju i obavezno korišćenje zimske opreme. U Košovskom području jak vetar i dalje remeti odvijenje saobraćaja, dok sa većim oprezom treba prolaziti deonice kroz tenske useke i klisure usled mogućih odrona, a najviše ih ima duž Ibarske, Đerdapske i Dunavske magistrale. Pored odrona na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, puno oprezno za volanom zahtevaju i deonice na kojima, zbog započetih radova, vozače očekuje usporena vožnja, posebno u satima kada je saobraćaj pojačan zbog početka radne nedelje. Produženi su radovi na zgradnji čelne naplatne stanice kod Vrčina. Saobraćaj je usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera, koje su sastavni deo nove naplatne stanice, pa obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na ovom delu autoputa Beograd-Niš. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj još jednom podsjećamo na nastavak školske godine, kao i više đaka na ulicama, pa savjetujemo da usporite pored škola i imate više opreza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Možda ste već malo prečuli da šuškaju novine u studiju Radio Beograda 1, naravno kada je 9 minuta do 7 časova i vreme je da prelistamo današnju štampu. Počinjemo Blicom koji ekskluzivno na naslovnoj strani piše: veliko istraživanje Centra za bezbednostnu politiku. Srbi ne bi ratovali za Kosovo. 73% naime od 1403 ispitanika odrečno odgovorilo na pitanje da li smatrate da je opravdano ući u oruženi sukob da bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije. 17% na ovo pitanje odgovorilo sa ne zna, 10% smatra da bi trebalo. Prema istraživanju, ni većini glasača desničarskih stranaka poput Srpske radikalne stranke i Dveri ne bi bila spremna da se lati oružja zbog južne srpske pokrajine. Najracoborniji su mladi od 18 do 29 godina, od kojih bi 15% išlo u rat zbog Kosova, pokazuje istraživanje koje je urađeno uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške u periodu od 26. decembra do 14. januara, kao što rekao smo, na uzorku od 1403 punoletna stanovnika Srbije. Dakle, o tome u današnjem Blicu, a najavljuje se već na naslovnoj strani. I ono što je meni u današnjem Blicu privuklo pažnju, na strani 3, da li ćemo svi platiti dug farmaceutske kuće prema Srbijagasu i poreskoj upravi. Petrohemija ubila budžet za 2016. a Galenika će za 2017. godinu. To će se naime dogoditi ukoliko se posle propasti pregovora o ulaganju u Galeniku sa britansko-ruskim konzorcijumom Frontier Pharma Petrovax, obistini najava generalnog direktora Galenike Nedeljka Pantića. On kaže: obaveze prema Srbijagasu i poreskoj upravi su oko 150 miliona evra i po nekim informacijama preuzela bi ih država. U tom slučaju bi ostalo da se reši 70 miliona evra obaveza prema komercijalnim bankama. Ovome više u današnjem Blicu. Današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani sad nad naslovom Specijalno, šef austrijske diplomacije govori o razlozima posete Beogradu. Sebastian Kurz: daleko smo od rešenja migrantske krize. Zahvalni smo Srbiji na njenom doprinosu zatvaranju zapadno-balkanske rute i također citat koji se izdvaja: briselski dijalog nema alternativu. Glavni fokus mog puta je migrantska kriza, kaže Sebastian Kurz između ostalog za današnje izdanje lista Danas. Na naslovnoj strani list Danas najavljuje i intervju sa potpredsjednikom SPS-a o predsjedničkim izborima i opoziciji. Branko Ružić kaže: ne verujem da će Nikolić biti kandidat. Aktualni šef države ne bi to ni bio da nije bilo glasova socijalista. A također Branko Ružić za Danas kaže: politika Jeremića svodi se na nivo salonskog promotera politike DSS-a iz vremena Koštuničenog impotentnog nacionalizma. To je bio današnji list Danas. Prelazimo na večernje novosti. Obistinila se pretnja Haradinaja i Tačija. Čak 57 Srba na udaru posrednica iz Prištine. Privođenja moguća u zemljama koje su priznale Kosovo. Predmet izvađen iz fioka posle hapšenja bivšeg vođe OVK. Nalozi na osnovu zahteva Euleksovih tužilaca. O tome novosti Danas na naslovnoj, ali i na strani 4. Također i novosti se bave predsjedničkim izborima. U vrhu naprednjaka apsolutna većina za to da lider uđe u izbornu trku. Predsjedništvo traži Vučić da se kandiduje i svi potpredsjednici za. Odluka do srede, pišu večernje novosti na strani 3. A na strani 5, dogovor sa nekoliko zemalja oko međusobnog regulisanja penzijskog osiguranja. U staž ulaze i rad u Rusiji, Australiji, Grčkoj. Pogodnosti i za sve koji su radili u Kini, kanadskom Kvebeku, Ukrajini. Inače, novosti kažu, pregovori o ovome sa Ruskom federacijom trajali su više od 7 godina. I na strani 7 današnjih večernjih novosti pod nadnaslovom novosti saznaju nove nagrade u državnoj fiskalnoj igri. Kako pišu novosti, džabe internet za 12 opština sa najviše računa. 12 srpskih opština ili gradova iz kojih stigne najviše fiskalnih računa u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi dobit će zonu besplatnog interneta. Na taj način će organizatori igre nagraditi najaktivnije lokalne zajednice, odnosno njihove žitelje, a broj kovrata će se računati prema broju stanovnika u toj opštini ili gradu. Trenutno je prvo na listi Bela Palanka, slede je Dimitrovgrad, Bela Crkva, Golubac, Plandište, Sečanj, zatim idu dve beogradske opštine, Savski Venac, Rakovica, pa ja bih rekla tri, Mladenovac, dok dno liste trenutno drže Prokuplje, Bosilegrad i Titel, pišu Večernje novosti. Preostala je još politika, naravno da ćemo i nju prelistati ili makar baciti pogled na neke od najvećih ili najzanimljivijih naslova. Na naslovnoj strani, kad čuvari državne kase pomognu opoziciji. Lista Demokratske stranke na prošlogodišnjim izborima dobila sredstva iz budžeta, iako ih nije tražila i nije položila jemstvo. Kako je Vučić finansijski pomogao omraženu Demokratsku stranku u prošlogodišnjoj izbornoj kampanji, bio bi možda tabloidni početak jedne zanimljive priče o tome kako mogu da pogreše čuvari državne kase, piše Politika. Priča u kojoj, prema raspoloživim podacima, nikakvu ulogu nema premijer nego Ministarstvo financija, a i Demokratska stranka je sporedan lik. Ipak vredi ispričati, već i zbog toga što smo pred vratima nove izborne kampanje, a i kao opomenu onima koji brinu o novcu svih građana, do buduće budu pažljiviji. Na naslovnoj strani Politike, Steinmeier izabran za predsjednika Nemačke. Donedavnog šefa diplomatije i njegovi neistomišljenici u Nemačkoj veoma cene, jer važi za nekoga ko je pragmatičan, razložan i bez jedne afere u 25 godina dugoj političkoj karijeri. Potom Politika na naslovnoj strani najavljuje, a na strani 4 piše uloga outsidera u predsjedničkoj trci. Tri su motiva zašto se kandiduju i oni koji imaju minimalne šanse da pobede na izborima. Financijski, vera da je čudo moguće, ali i želja da izmere svoju političku težinu, smatra Vladimir Govati. Na strani 14, trenutak. Na strani 14 Politika piše od maja bolja kontrola hrane. Nedavno osnovana radna grupa od sredine marta trebalo bi da formira savet, neku vrstu agencije za bezbednost, namirnica i procenu rizika. Inspekcije će morati da dostavljaju izveštaje šta rade i kakvi su rezultati tih ispitivanja. Transparentnost je najbitnija u radu, a radnom grupom koju je nedavno formiralo Ministarstvo poljoprivrede rukovode profesor dr. Ivan Stanković sa farmaceutskog fakulteta i dr. Nena Dolovac iz Ministarstva poljoprivrede. Prelistali smo novine ovoga jutra uz dosta šuškanja. Ako vam je to smetalo, izvinite. A sada mi preostaje da najavim da će uskoro, posle prelistavanja štampe u ovom jutarnjem programu Radio Beograd 1, posle gonga i najnovije vesti prvog programa.
Sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti.
Dijalog Beograda i Prištine potrebno je konstruktivno nastaviti jer to može pomoći da se skeptične zemlje Evropske unije uvere da treba preduzeti dalje korake na evropskom putu Srbije, izjavio šef austrijske diplomatije i predsjedavajući OEBS-u Sebastian Kurz uoči današnje posete Beogradu. Kurz je rekao da su za potpunu primjenu sporazuma neophodni ne samo revitalizacija i ponovno otvaranje mosta u Srebrnoj Mitrovici, već i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Austrijski ministar će u Beogradu razgovarati sa premijerom i šefom srpske diplomatije. U Novom Sadu počinje treći sastanak katoličko-pravoslavne mešovite komisije o kardinalu katoličke crkve u Hrvatskoj Alojziju Stepincu. Očekuje se da će Srpska pravoslavna crkva predstaviti dokaze da je Stepinac aktivno učestvovao u stvaranju nezavisne države Hrvatske i njenoj genocidnoj politici. Zaključci komisije očekuju se krajem godine. Unija prosvetnih radnika Srbije zahtjeva od ministarstva prosvete da profesorima koji su ostali bez licence do 15 časova izda rješenje na osnovu kojeg mogu da nastave da rade do okončanja sudskih postupaka. Ukoliko to ne bude urađeno, članovi sindikata najavljuju da će stupiti u štrajk. U ministarstvu prosvete kažu da su sindikati upoznati sa koracima preduzetim radi rješavanja problema oduzetih licenci. Danas je istovremeno počinje i drugo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji. Prema kalendaru za tekuću godinu, drugo polugodište u osnovnim školama traje do 13. a u srednjem do 20. juna. Na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu večeras će u zvaničnom programu Panorama Specijal biti prikazan srpski film Rekvijem za gospođu J. reditelja Bojana Vuletića. Projekcija počinje u 19 časova. Musical La La Land osvojio je BAFTA nagrade za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Nagrada za režiju pripala je Demianu Chazelu, a za najbolju glavnu žensku ulogu glumici Emmy Stone. La La Land je već osvojio 7 zlatnih globusa i nominovan je za 14 Oscara. Posle hladnog jutra u Srbiji promenjivo oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 4 stepena, vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak i jugoistočni, posle podne u slabljenju.
I skoro 4 minuta, danas je ponedeljak, 13. februar, svetski je dan radija i mi sada želimo, kao i uvek u ovo vreme, dobro jutro našim najmlađim slušalcima.
Sa rudnika, imam 13 godina. U kući su mi trenutno mama, tata i brat. Jedna sestra se udala, a druga je u višoj školi u Beogradu. Lepo je ovdje, ima dosta prirode, pa idemo nekad u šetnje. Imam 13 godina, imam malo kraću kosu, crnu. Volim da nosim pantalone neke malo modernije. Imam brown oči na tatu, što još da kažem. Zimi ide ova pod trenerka, pod pantalone i onda neke pantalone, skafander ili tako nešto. Rukavice, kapa, mora, naočare nekad ako idemo na stankanje i tako. Cipele neke dobre. Pa imam dosta prijatelja na Rudniku, su trenutno Filip Joksić, pa na primjer Strahinja Nenadović, Uroš Urošević, Oliver Rotović, Luka Đurić, Marko Jertić, Mihajlo Milošević. Pa zimu većinom na stankanje, grudbanje i tako to, a preko leta igramo futbol ili košarku, ima neki ovdje sad kamp, dolazi preko leta pa malo treniramo s njima košarku. Napravimo kao dvije kule, podelimo se dvije ekipe, napravimo grudvo i gađamo se. Grudva je okruglog oblika, bijele boje, može se napravi malo, da se malo da bude tvrđa, to se zove ledenica. Imamo grudvu i bacamo na njihove kule da bi srušili i onda gađamo njih pošto oni nemaju kulu da se zaštite. Retko se djeci može da ga udari grudva u glavu pa ga malo zabole glava ili tako to, ili ga udari u nos ili u prst, da ovako malo iskrivi, ali to je veoma retko. Uma planina ima put do stepenica, pa onda ide uz planinu do 700 nekog metra visine. Pa trenutno je veoma hladno, nije nešto, Bog zna šta je veliki snijeg, tako da može, lepo je. Ja idem do škole oko 50 metara, to je nekih 2-3 minuta, nije mnogo. I tako, kad dođem u školu, skinem rukavice, kako, šta se imam, stavim na radijator da se zagreje i sedem da učim. Pa ujutru se najčešće budim uz pomoć alarma, ali pošto ne mogu odmah da ustanem, ja kliknem da odlođem alarm još 10 minuta i onda kad opet zazvoni ja ustanem. Kasno ležem i volio bi malo više da ospavam, ali to samo preko vikenda. Donesem drva, pa onda se umijem, operem zube, sve normalno, obučem se i uzmem sebi bostrin da jedem. Drva donesem da naložim vatru, pošto u kući je obično hladno, pa ako se ne nalože vatra ne može da se funkcioniš u kući, brzo što je mnogo hladno. Ja prvo uzmem, stavim nekoliko uvijenih papira na dno, ukrstim, posle toga idu tanka drva ovako, a to se zove potpala, ide isto tako ukrštanje, onda ide jedno deblje drvo i upalim samo onaj papir i to je to. Da bi ja imao drva, ja moram prvo da uzmem svoju sikiru, stavim neko lepo drvo na panj i presječem na pola, pa još na pola i sve tako usitim drva za potpalu. Meni nije da cijepam drva teško, ja to volim otprilike. Znači, prije sam pomagao tati oko toga i baš mi se svidjelo. Imamo bukvu, hrast, jasen, pa imamo breza. Po meni je najbolja bukva, pošto ona najbolje sagoreva, ali najbolje kad je suva bukva. Mi imamo šporec Smederevac, on ima jednu veliku ringlu, rernu, i dole ima kao neka fioka, malo veća, gdje držimo ove papire za loženje, drva i tako to. Dobrota je nešto kad, tako reći, pomažeš drugima, činiš dobra djela za njih, ako oni ne mogu nešto doraditi, ti uradi za njih i tako to. Djeci iz grada bi poručio da dođu malo na selu, da se tako reći rekonstruišu, zato što je mnogo lepše na selu, svežji vazduh. Rekao bi im da budu dobri, da ne rade ništa što bi im samo zlo nanjelo i tako to. I zato im svima želim dobro jutro.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da žestom hodaš, sidim su svetla, veta u kom do sad traješ, budućnost je sveta, poslušaj mora, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom dosta traješ, budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Rekla
7:12. Nove temperature prema merenjima u 7 časova govore da je u Srbiji i dalje minus, negde debeo, negde tanak. U svakom slučaju, u rasponu između minus 1 koliko je u Sjenici, koja je najtoplije trenutno, i minus 11 koliko je na najhladnijem Crnom vrhu. U Novom Sadu trenutno minus 6 stepeni, u Beogradu i Nišu minus 5 stepeni, u Kragujevcu minus 8 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i hladno vreme. Vetar će biti umeren jugoistočni, a posle podne u daljem slabljenju. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 1 stepen. U Srbiji je hladno, na severu pretežno sunčano, u ostalom delu promenjivo oblačno i suvo. Osim u Timočkoj krajini, gde će se zadržati oblačno i tmurno uz mogućnost provijavanja slabog snega. Duvaće slab do umeren, u Košarskom području povremeno jak jugoistočni, a posle podne očekuje se da bude u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 1 do 4, a u Timočkoj krajini oko minus 3 stepena.
Sada jedna važna informacija za vojne penzionere i članove njihovih porodica, pročitat ću je vrlo polako, pa čujte. Dakle, vojni penzioneri i članovi njihovih porodica do kraja ove godine moći će da podnesu zahteve i zaključuju ugovore o vansudskom poravnanju. To je saopštio Republički fond za penziono i zdravstveno osiguranje Srbije krajem prošle sedmice. Obrazac zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta fonda pio.rs ili u svakoj filijali fonda. Vlada Srbije je zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za podnošenje zahteva i zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju donela zaključak 31. januara ove godine, kojim je zaista i produžen rok za podnošenje zahteva za isplatu razlike penzija po osnovu vanrednog usklađivanja penzija profesionalnih vojnih lica zaključno sa 31. decembrom, navodi se u saopštenju PIO fonda. Fond navodi i da bi korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica, trebalo da se obrate nadležne filijali radi podnošenja zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja, na osnovu čega će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju. Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica sa prebivalištem van Srbije, mogu radi smanjenja troškova i brzine vođenja postupka ovlastiti nekoga da u njihovo ime preduzme sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje je u skladu sa zaključkom od 30. oktobra 2015. godine uskladio penzije profesionalnih vojnih lica ostvarene do 31. decembra 2007. godine. To je učinjeno tako što je na penzije uvećene od 1. januara 2008. za procenat usklađivanja od 4,21% utvrđen odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu, primenio procenat usklađivanja od 6,57%. Time je obezbeđeno da ukupno usklađivanje penzije na decembar 2007. iznosi 11,06%, što je uvećanje u skladu sa članom 75 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Eto, to je bila, sigurna sam, važna informacija za mnoge vojne penzionere i članove njihovih porodica. 7:16. Slušat ćemo sada u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Bajagu instruktore, a onda ćemo čuti kako protiče rekonstrukcija jednog od najvećih domova zdravlja u našoj zemlji.
Kada je stigao negde do veča, već su ga prestigli Amerikanci i Rusi, sve time je bilo.
časova 19 minuta. Baš kao što smo malo pre najavili, u narednih nekoliko minuta bit ćemo tonom u Nišu i čućemo kako protiče rekonstrukcija jednog od najvećih domova zdravlja, ne samo u Nišu. O svemu tome više i ovoga jutra naš reporter Ozren Gašić.
Evo me, dragi slušalci, u Niškom domu zdravlja ovog jutra. Povod, već smo rekli, počeli su veliki radovi na sanaciji i adaptaciji i uređenju ovog veoma značajnog objekta Niškog zdravstva. Pa pred našim mikrofonom, tim povodom, pomoćnik direktora doma zdravlja, primarius dr. Radovan Mihajlović. Doktore Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošlog ponedeljka su krenuli radovi, evo nedelju dana je za nama. Šta se radi, koliko će radovi trajati?
Ovako, urađeni su pripremni radovi i počela rekonstrukcija mokrih čvorova na zadnjem spratu. Radit će se mokri čvorovi po vertikalama, počeo od zadnjeg sprata do prizemlja. Također počela izolacija garaže, tako da ćemo praktično nakon izolacije i zadnje ploče celog doma zdravlja i garaže praktično povećati termoenergetsku efikasnost doma zdravlja, s tim što ćemo ga iz klase C prevesti u klasu B, što podrazumeva ogromnu uštedu u energiji, a sa druge strane doprinos ekologiji.
Koliko će para sve ovo koštati?
Vrednost projekta je 106,5 miliona dinara. Ovaj novac je obezbedila Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Do sada, od 85. kada je dom zdravlja počeo da prima pacijente, nije ulagano u ovaj objekat, a nije mali.
Tako je, dom zdravlja već 32 godine funkcioniše u ovoj zgradi, koja je normalno pod dejstvom vremena počela da stari i da se ne kaže ruinira, i nikakvo veće ulaganje za ove 32 godine nije urađeno u domu zdravlja Nišu.
Kad treba očekivati završetak svih ovih poslova i što će pacijenti dobiti? Dom zdravlja će dobiti energetsku efikasnost, a šta pacijent?
Rok za završetak radova je 150 dana, to znači da je krajnji rok da se radovi završe 7. juli ove godine. Pacijenti će dobiti jednu novu zgradu gde će imati mnogo pristojnije uslove za ovaj lečenje, za prijem kod lekara i gde će praktično, ajde sa svih aspekata, su svećati bolje.
Da kažemo, dom zdravlja u Nišu je jedan od najvećih domova zdravlja na Balkanu. Više od 1200 zaposlenih u domu zdravlja, a boga mi i mnogo pacijenata. Kad si u kući radi i kad ima majstora, nije jednostavno da se čovjek organizuje. Kako će ovde biti organizovano i šta poručujete pacijentima kojih dnevno ima i do 6000?
Tako je, prosjek je negde 5 do 6000 pacijenata koji uđu u dom zdravlja. Ono što mogu da im poručim, da će dom zdravlja redovno funkcionisati, da će sve službe raditi, da će sve zdravstvene usluge dobiti. Jedino mogu da ih zamolim za malo strpljenja i razumevanja, jer u vreme izvođenja radova vjerojatno će komoditet i komfor i zaposlenih i pacijenata biti u izvesnoj meri narušen, s tim što ćemo mi sve radove koji proizvode veliku buku, prašinu i tako dalje raditi tokom noći od 20.07, ali će biti radova koji će svakako ovaj se morati da radi tokom dana, zamena stolarije, zatim ovaj instaliranje sanitarije i tako dalje, i molim samo pacijente da imaju samo razumevanja da će dobiti uslugu, jedino kažem, možda će im komfort biti narušen, da to tolerišu za ovih 5 meseci, a nakon toga će sigurno biti u mnogo prijatnim i boljim uslovima ovaj primljeni i lečeni.
Doktore Mihajloviću, hvala vam i nek su sa srećom radovi i nek se završi u predviđenom roku.
Hvala vama, pre svega neka budu završeni kvalitetno, a nadam se da će rok biti ispoštovan.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šetnja. Da li ste znali da je radio i dalje najmasovniji mediji, daleko ispred interneta i televizije? 13. februar je svetski dan radija, kada razgovaramo o tome kako da radio program bude još bolji. U emisiji Šetnja naši gosti biće direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović, predsednica Udruženja radio stanica Srbije Maja Raković i profesor Mirjana Nikolić. Emisiju uređuje i vodi Nenad Militarević. Šetnja, ponedeljak od 10:05. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
O ljubavi, strasti i zaljubljenosti iz ugla psihologa. 15. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Je ostao do pola osam, a u to vreme najčešće vas podsjetimo na
Vesti jutra.
Šef austrijske diplomacije i predsedavajući OEBS-a Sebastian Kurz u poseti Srbiji. U Novom Sadu Mešovita pravoslavno-katolička komisija danas i sutra raspravlja o ulozi Stepinca. Sindikati aerodroma Nikola Tesla protestuju nezadovoljni odlukom vlade da najveći aerodrom da u koncesiju. Večeras na Berlinalu premijera našeg filma Requiem za gospođu J. La La Landu nagrade BAFTA za najbolji film, režiju, glumu. U Srbiji danas oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena, u Timočkoj krajini oko minus 3. Trenutno u Novom Sadu minus 6, u Beogradu i Nišu minus 5, Kragujevcu minus 8 stepeni. Sada su na redu i najvažnije sportske informacije. Hroniku je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Rukometaši Šamota pobedili su Aranđelovcu Crvenu zvezdu sa 27-26 u 16. kolu Superligi. Crveno-beli propustili su priliku da se pridruže Vojvodini na deobi prvog mesta i sada imaju dva boda manje u odnosu na lidera i zvaničnog šampiona. Ovim trijumfom Šamot se probio na petu poziciju na tabeli. Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki osvojili su ATP turnir u konkurenciji dublova u Sofiji. Oni su u finalu nadigrali Mihajla Elgina i Andreja Kuznjecova u dva seta. Bilo je 6-4, 6-4. Trojicki i Zimonjić su osvajanjem titule u Sofiji podelili 250 poena i ček na 26.000 evra. A na istom turniru domaći teniser Grigor Dimitrov osvojio titulu u singlu, pošto je u finalu savladao Belgijanca Davida Goffana sa 7-5, 6-4. Glasači u švajcarskom kantonu Graubünden na referendumu su odbacili predlog da St. Moritz i Davos budu domaćini zimskih olimpijskih igara 2026. godine. Protiv održavanja igara u švajcarskim Alpima izjasnilo se 60,1% glasača. Taj kanton je i na referendumu 2013. godine odbio da podrži kandidaturu za zimske olimpijske igre 2022. Međunarodni olimpijski komitet odluku o domaćinu zimskih olimpijskih igara 2026. doneće za dve godine.
Thank you.
izdanje Jutra.
Počinje tačno na vreme kada se poklope kazaljke, 7:37. Naravno, u jutarnjem programu Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. I to ovog ponedeljka, 13. februara, na Svetski dan radija. Čuli ste i u našoj reklami za prvi sat našeg prepodnevnog programa emisiju Šetnja. Reklama počinje pitanjem: da li ste znali da je radio i dalje najmasovniji medij, daleko ispred interneta i televizije, i da u svetu postoji 44.000 radio stanica. Svetskim danom radija bavit će se i naša familiologija danas od 13 časova. Ovako najavljuju: srećni ponedeljak, razgovaralo su deca pre mnogo godina, što više voliš, radio ili televiziju? Pa naravno televiziju. A ti? I ja više volim televiziju. E, ja više volim radio. Svašta. Nije svašta. Radio ima lepšu sliku. A izvolite i vi, javite se i odgovorite nam na pitanje, vi, poštovani naši slušalci, zašto radio? Zašto radio pre nego televizija ili sve popularni i sve više popularni internet? Čak i u ovim odmaklim prvim godinama 21. veka. 011-322-5299-322-5099, naši dobro poznati telefoni, svi imate priliku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste prvi, izvolite.
Ja vas srdačno pozdravljam jer ste i vi najlepši i najdraži, bar u mojoj okolini, mojim prijateljima, vesni života, taj naš divni radio, a vi kao voditelj ga posebno.
O, zahvaljujem.
Jeste, mi ovako periferije radi, ma mogu reći od silnog šunda radija, žao nam je što Radio Doraz ne može dobiti više prostora da te vaše divne emisije pustimo u etar i da taj naš narod upoznamo sa kvalitetnim i divnim emisijama koje vi lansirate. I nikada neće biti taj radio ugašen, jer sva tehnika koju je Tesla ovom svetu podario neće moći nikad prevazići takav jedan instrument koji je valjda trajne vrijednosti.
Najlepša hvala na ovim divnim rečima. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Mira iz Zemuna.
Izvolite,
imate
Miru.
Divan program, da vas pohvalim. Imate divan noćni program od ponoći do ujutru za 4.
Aha.
Samo vas molim da izbacite ono dakle.
Ono dakle?
Dakle. Dakle, ta poštapalica stalno prati govorni deo emisije. To izbacite, ostavite kod kuće kad dođete u radiostanicu. Prijatno.
Dakle, hoću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja mislim da možda je radio, pogotovo Beograd 1 i 2, možda je jedini ili jedan od određenih medija koji nisu kontrolisani toliko u našoj državi. Ovo ostalo se kad hoće blokiraju, kad neće puste. Vidite da živimo u robovlasničkom društvu, moderno, normalno, sve to ide sa kompjuterima i sa svim tim. Tako da je to jedan od redkih medija koji nije toliko kontrolisan i vjerovatno ja ništa drugo i ne slušam. I brdo ljudi znam da ne sluša ništa drugo sem Beograd 1, Beograd 2. I jer to vam je dobra reklama.
Hvala vam za te reklame. Prijetno. Razgovaramo ovoga jutra na Svetski dan radija o tome zašto radio, zašto je to vaš izbor, zašto je to izbor sve više ljudi, jer sve češće i mi, moram priznati, iznenadimo se, mada sve manje, jer kažem sve više dobijemo takvih prosto utisaka, informacija: e, čuo sam ovo, slušao sam ono, dobro je, dobar je radio, dobar je radio. Dakle, šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam iz Beograda.
Izvolite.
Drago mi je za radio, uvek ga rado slušam, još iz mlađih dana. Zato što mogu da radim, trenutno sam u penziji, a radio je za mnom i u kuhinji, i u dnevnoj sobi, i u spavaćoj sobi, zato što imate divne programe informativne, imate divne programe za decu, mnogo, mnogo šta, i računam da dobijem na vremenu, jer mogu da radim, da slušam i dobijem sve prave informacije.
Lepa rečeno.
I samo nastavite tako. Ima i noćni program koji je divan, divna stara, starogradska muzika, neki događaj koji možda nemamo prilike da čujemo na televiziji, jako malo gledam televiziju. Kompjuter je nešto savremeno kao i auto, da bi nešto saznali, brzu informaciju ili nešto što vas interesuje u vezi najnovijeg nekih lekova, nešto što mene zanima, a sve ostalo je radio u svakom pogledu.
Mnogo hvala. Prijetno.
Prijetno.
Sljedeći slušalac ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota, slušalac. Dakle, ako je to jedina primjedba, onda mora da budete i više nego sretni i zadovoljni. Ono, dakle.
Dobro.
A sa druge strane kažem nešto. Čitao sam mnogo knjiga, gledao mnogo filmova. Dalje da se ne hvalim, knjiga je daleko bolja od filma koji je snimljen po knjizi. Tako da i živa reč ponekad bude mnogo bolja nego slika koju pruža televizija. Vezan sam za vaš radio, no 7-8 sata dnevno. Radim kao taksista, šta drugo da vam pričam, i radio mi je najzgodniji kao medije. Ovako, pomalo je na internet, ali šta vam kažem, znači dok ste uspjeli da mi zadržite pažnju, znači da vredi vas slušati.
Najlepša
hvala. I samo me zanima ona brojka od 40.000 radiostanica.
44.000, da. Da, izvolite, da.
Nešto mi mnogo malo zvuči za, ja mislim da u Srbiji ima jedno 4.000.
Samo mi da u tome participiramo, jel? Sve toliko. Pa dobro, govorimo o registrovanim, ne o divljim radiostanicama.
Pa dobro, ja znam, u Pirotu ih ima i nema 3-4 se čuju da. Dobro.
A kako se čuje Radio Beograd? Da se dobro čuje u Pirotu?
Pa uglavnom dobro se čuje. Ponekad ovaj naš Crni Vrh zna da, ne znam, tamo je vezano mnogo tih i radiostanica i predajnika drugih, to sve na jedno mjesto, pa moguće da utiče jedno na drugo. Ali sve u svemu, zahvalan sam vam što postojite. Dovoljno.
Hvala vam, Saša, svako dobro. Dobro jutro. Izvolite.
Vasić, Latinka iz Bajine Bašte.
Izvolite, Latinka.
Želim da vam čestitam praznik i da ovaj postojite još dugo godina. Program vam je raznovrstan. Emisije su odlične, bavite se raznim temama koje interesuju širu populaciju građana, samo je problem što se ponekad Radio Beograd mnogo teško čuje, pa se nadamo da ćete rešiti to pitanje.
I mi se nadamo, Latinka.
Da se jednostavno ti predajnici obnove posle NATO bombardovanja, da bismo imali celodnevni program.
I mi se tome nadamo i mnogo vam hvala, Latinka, što ste se javili i hvala vam što slušate Radio Beograd 1 i generalno Radio Beograd i generalno radio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Prvo čestitam vam dan radija.
Hvala lijepo.
I da kažem nešto što je neobično, ja slušam Radio Beograd još iz davnih detinjih dana, kada u mom selu nije bilo ni struje ni radio aparata, nego smo pravili neke detektore improvizovane s nekim kristalima, imali smo slušalice, neku dugačku antenu, još od tada ja slušam Radio Beograd.
Jo, svaka vam čast.
I da vam se zahvalim, zaista ste divni, što bi se reklo. Jedina moja primjedba je muzika. Kad uzmete vaš divan jutarnji informativni program, a onda dođu neke muzičke urednice, da ih sad ne pominjem, neke, kao recimo Katarina Epstein, i napravi nam popkar u selu od svega toga. Ja bih samo htio da kažem ovo, pošto su vrlo raznovrsni ukusi muzički, raznovrsni slušački auditorijum, bilo bi dobro da ta muzika bar bude raznovrsna, a najčešće je to na engleskom, pa da ne kažem već kako to izgleda. A ovi koji slušaju jutarnji program su nešto malo stariji ljudi i mislim da bi trebalo da se ta muzika i njima prilagodi i onda bi bilo sve zaista super divno. Toliko, puno pozdrava i još jednom srdečne čestitke za Dan radija.
Najlepša vam hvala. Sada dobro jutro i vama. Ovo je vaših nekoliko minuta. Izvolite.
Dobro jutro, ja vas pozdravljam iz Šamca.
Izvolite.
Stvarno ste nam divni i ja vam čestitam ovo. Ja jedino slušam radio Beograd.
Lepo.
I verujte, nemam struju, pa onda vas slušam preko tranzistora, a to slušam već godinama. Ja sam stari čovjek, imam 63 godine. Jako vas pozdravljam, jako ste nam divni i vi i vaše kolege i koleginice. Ja sam pedagog, od dva sata slušam, pa onda u tri sata normalno radio vesti i mnogo sam,
pa
mnogo sam prezadovoljan.
Pa kad spavate ako nas od dva slušate?
Od dva u popodne.
Od dva u popodne.
Da.
Rekao, nije valjda dotle došla ova ljubav prema radiju, nije ni nestao.
Pa ja sam i od malena slušao, ali od sada ja drugoga izlaza nemam. Televizije nema.
Da.
Nemam, isključena mi je struja i tako slušam vas. I stvarno sam prezadovoljan, Elizabeta, mnogo sam prezadovoljan. I čuo sam jučer nešto oko tih stanova u tri sata, pa sam se obratio i mojim prijateljima i sugrađanima da moramo da dobijemo stanove ako nam slučajno gazda istera i tako te stvari.
Hvala vam najljepše što ste se javili i hvala vam na svim ovim pohvalama. Dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja da vas, u stvari, prvo da vam čestitam vaš
dan. Hvala lijepo, hvala.
I želela bih, evo, isto da pohvalim i to da kažem kao neki slušalci nekontrolisani ste, poštujete sve slušalce temama i gostima, meni je muzika super, znači ja ne slušam isto što kaže neko, reče da su ukusi različiti, ima za svakog po nešto.
Uh-huh.
Ja sam onako, da kažem, neka srednja generacija, meni je muzika, kažem, za svako doba dana primerena i našli ste onako najbolji način da ugodite svim ukusima s mog aspekta. Mislim da imate budućnost, s obzirom da ste najbrži mediji, možete da slušate sada preko mobilnih, tako da možete i mlađe da priučete.
Jeste, radio je sad zahvaljujući ovim mobilnim tehnologijama, prosto da se malo kolokvijalno izrazim, dohakao i televiziji, a internet je poslužio zapravo prosto kao transmiter našeg programa na jedan novi način.
Tako da možete i mlađe da priučete, imate sa čim. Prosto, još jednom da pomenem, poštujte svoje slušalce, nastavite tako i možda malo više da se izreklamirate, eto, putem, da kažem, odnosno televizije, s obzirom da vidim da neke reklame za drugi program, emisije drugih programa postoje na radio televiziji Beograda, stvari RTS-a, Radio Beograda 2.
Da.
Videla sam reklame za neke emisije, tako da bi dobro bilo možda izreklamirati i iskoristiti više, da kažem, saradnju vas i televizije na taj način, eto, bilo bi tako dobro.
Najljepša hvala.
Sve najbolje.
Svako dobro i vama. Prijetno. Ima još slušalaca naravno ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko, ovdje iz
Žiče. Opa, gde ste, Ljubinko?
Ej, kakav vas me šaljate, cele vaše
ljenje.
Pa, pozdrav vama i svim slušalcima.
Ja mislim da ste vi najredovniji slušalac koji se uključuje ovako. Sad ću vam reći, izvinjavam se, Ljubinko, 2002. godine je krenuo tada novi jutarnji program i tada je uvedeno pitanje jutra. Znači, i ja sam radila.
Ja se vas
sećam od 2002. godine. Dakle, 15 godina, evala, svaka vam čast.
Ali javljao sam se ja i bez pitanja, zato što sam putovao svetom i da li možete da zamislite vi kad na skali pronađete Radio Beograd, pozdravljam sve ljude širom vaseljenje naše koji rade, koliko se obraduju i čuju Radio Beograd. I pisao sam da se zove Radio Beograd 1.
Eto, vi ste bili preteča.
Jeste, i moj amandman to tako navod. Planirali su analitičari tamo vamo da se propadne radio i tako. Neće radio, vi ste izuzetno, šta da kažem, sve su vam emisije zahtjevne, ne slušam sve zato što ne mogu, kada čitam, pišem nešto, onda idem neku malo vamo drugu radio stanicu da je muzika koju volim, a slušam ono što sam naučio od početka, znači kako slušam Radio Beograd, to je negdje u 60. godina, znači izutra rano, bio jutarnji program od 4 počinio, i ovaj, i ja sam slušao, pa sam bio u Njemačkoj, kaže onaj šef, šta to trči tamo, rekao da snimam, kaže ja ću uključim u 4 i snimim celo jutarnji program i slušam jutarnji program, onda karavane i tako dalje, da ne nabrajam, sve su vam emisije zahtevne, znači ne može da se čita knjiga, a da sluša Radio Beograd, mora se sluša ta se priča, i to je protkano muzikom. I htjelo bi da vam čestitam sve najlepše i sve da budete još bolji, ne može radio niko da pobedi.
Hvala vam Ljubinko, najlepše. Hvala, najlepše, svako dobro vam želimo. Imamo još slušalaca na vezi, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Niša. I odavno želim da se javim i da vam kažem, pre svega da vam čestitam praznik. Vi ste ustanova koja voli ljude, koja ima dušu i zato tako dugo trajete. Vi utičete na raspoloženje, na sreću, na zdravlje ljudi, na taj lep osjećaj kod vas, i uvijek moguće čuti lepe reči na kraju emisije. Na zdravlje vam bilo, dragi slušalci. Emisija kod dva bela goluba, prepiska naših velikana, toliko divnih, plemenitih, lepih reči koje greju dušu, koje neku energiju životnu pospešuju, uzvisuju. Vi znači brinete o duši ljudi koji vas slušaju i zato tako dugo trajete i zato takvi kakvi jeste najbolji bez ikakve konkurencije, zato što volite ljude, obraćate im se sa puno ljubavi i poštovanja i normalno da se to vraća.
Mnogo vam hvala, što da vam kažem. Prosto čovjeku bude malo i neprijetno od svih ovih pohvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan je ovdje iz Zemuna.
Izvolite, Dragane.
Da vam čestitam praznik.
Hvala.
I da postojite još 105 pa opet.
Dobro, slažemo se. Nemamo ništa protiv.
Što reče ovaj slušala, da vas slušam od 2 popodne, a ja slušam i u 2 izutra. Radio, ne radio, svirati dan.
Pa jest. I 24 sata stvarno na
razvoju.
Imate,
mislim, ono što vi kažete,
ponuda je ogromna.
Omogućile da može. I želim vam da samo tako nastavite.
Mnogo vam hvala, Dragane. Hvala što slušate Radio Beograd. Još neko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim vam praznik puno godina da budete i da trajete, da vam kažem...
Ja mi već trajamo 92.
Alo.
Da, kažem, mi već trajamo 92.
Ja sam iz okoline Pirota, slušao sam radio, kad nisam imao ni struju na baterije, to celo selo slušalo 50. godina, mi smo struju dobili tek negdje 60. Ja ovdje sam sad trenutno u Beogradu, inak idem za Pirot, ja kad odem i u njivu nosim tranzist vas da slušam i želim vam puno zdravlja i sreće. Hvala što ste me uključili.
Hvala i vama što ste se javili i hvala vam što slušate Radio Beograd još od 50-ih, još od pre nego što je u vašem selu bilo struje. I ja mislim poslednji slušalac ili slušateljko ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ili Jara pre telefona. Da mi kažem, dobro mi je program, samo bi volila da više imate noćnog programa o velikanima, o istoriji, naprimjer Bir Jam, njenu biografiju i tako. I malo više zameram imate ove ozbiljne muzike koje ja nisam protiv, ali za noćno spavanje malo više 4 sata. I ove programe vikendom što imate prepodne, što mi ne možemo slušati, napijati, radimo, da ponovite noću.
Aha, dobro. A može to i preko kompjutera, sad ima onaj podcast.
Pa ja nemam kompjuter i nemam i ne volim ga.
Dobro, različit ću.
Ja volim radio, televiziju, slabo slušam, gledam, jer mi oduzima vreme.
Da, shvatamo. Razmišljit ćemo o reprizama. Mnogo vam hvala što ste se javili.
Molim.
I hvala svima ovoga jutra na svim ovim prelepim rečima koje da kako prijaju, ali te kako i obavezuju. 7:56, pa malo ćemo sad svi zajedno pojačati radio.
Program Radio Beograda. Sati slušate Radio Beograd 1. Vesti. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz dolazi u Beograd gde će sa srpskim zvaničnicima kao šef austrijske diplomatije, ali i prvi čovjek OEBS-a razgovarati o problemu migracija, približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i odnosima Srbije i Austrije. Uoči posete Kurz je naveo da je potrebno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine jer to može pomoći da se skeptične zemlje Unije uvere da treba preduzeti dalje korake na evropskom putu Srbije. Specijalno tužilaštvo Kosovo potvrdilo je da postoje nalozi za hapšenje 57 osoba, a sumnja se da je reč o Srbima osumnjičenim za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji, pišu Večernje novosti. Prištinski mediji preneli su da su nalozi za hapšenje izdati pre mesec dana, odnosno odmah posle hapšenja Ramuša Haradinaja po poternici Srbije u Francuskoj. Te osobe su osumnjičene za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene tokom 98. i 99. godine. Novosti također pišu da su
optužnice podignute na osnovu tajnih spiskova. Severna Koreja potvrdila je da je juče testirala lansiranje novog tipa balističke rakete srednjeg do dugog dometa. Zvaničnici te zemlje tvrde da novo oružje može da nosi nuklearnu glavu. U Pjongjangu navode da je raketa dostigla visinu od 550 km i da je pala u more nakon što je prešla razdaljinu od 500 km. Sindikati aerodroma Nikola Tesla protestovaće ovog prepodneva zbog odluke vlade da aerodrom ponudi u koncesiju na 25 godina. Sindikati traže da se prvo reši status dugogodišnjih radnika na određeno, kao i razgovor sa premijerom i resornim ministrom. Domaći investitori od danas mogu da se prijave za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina. Javni poziv otvoren je za sve koji planiraju da se bave stočarstvom i prerađivačkom industrijom. Zemljište će se izdavati u saglasnost lokalnih samouprava, a pravo zakupa imaju registrovani poljoprivrednici koji dostave plan investicionog ulaganja. Musical La La Land osvojio je BAFTA nagrade za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Poznati su i dobitnici Grammy nagrada. David Bowie posthumno je nagrađen za najbolji aranžman na posljednjem albumu koji je objavio svega nekoliko dana pred smrt. Beyoncé je nagrađena za najbolji video za single formacija, a Justin Timberlake je nagradu osvojio u kategoriji najbolje napisana pesma za vizualne medije, i to za pesmu Can't Stop the Feeling. Navijači crveno-belih napadnuti su posle košarkaške utakmice Partizana i CDVite u jednom kafiću pored doma sportova, kako prenose hrvatski mediji. Na njih je nasrnula grupa od desetak huligana. Jedan od Partizanovih navijača pogođen je kriglom u glavu, navodno je uhapšena jedna osoba. Što se vremena tiče, kažu meteorolozi, posle hladnog jutra u Srbiji promenljivo oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 4 stepena.
Za 4 minuta. Vaš Radio Beograd 1, vaš jutarnji program uhvati dan, izdanje za ponedeljak 13. februar. I još sat vremena druženja je pred nama i vama, i naravno u trećem delu jutarnjeg programa, koji je, možemo slobodno tako da kažemo, moguće i najviše magazinski, nekoliko zanimljivih tema. Što je posebno zanimljivo jeste analiza trendova na tržištu rada u prošloj godini. To je uradio internet sajt ili internet stranica poslovi.infostud, i naši gosti tim povodom biće Miloš Turinski i Tanja Videković iz poslovi.infostud. Čućete dakle koja su to zanimanja bila najviše tražena prošle godine, a to su dakle trendovi koji mogu da se reflektuju i na ovu godinu. U svakom slučaju, ovo je razgovor koji će mnogi ima, verujem, biti veoma koristan. Zatim dosta informacija iz oblasti kulture i umetnosti. Danas je veliki dan i u tom smislu što ćemo na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu imati naš film mladog Bojana Vuletića, Rekvijum za gospođu J, tako je, tako glasi naziv filma. Čućemo razgovor sa mladim rediteljem koji je zabeležio naš kolega Vlada Đutavić. Noći su dodeljene BAFTA nagrade, noći su dodeljene Grammy nagrade, ima tu još vesti iz kulture, prema tome poziv da ostanete na našim talasima da zajedno se obavestimo podrobnije o mnogim važnim stvarima i naravno da kao i uvek uživamo u dobroj muzici. No, treći sat jutarnjeg programa Radio Beograd 1 uvek počinje na isti način, za mnoge je i to omiljeni deo programa. A to je emisija Srpski na srpskom. Uvek se svi pomalo preslišamo šta znamo, šta ne znamo i nikome, pa ni nama s ove strane mikrofona, to nije na odmet.
Srpski na srpskom.
Nekad bilo lepo biti pismen i načitan. Škalje i Mija su se šalili kako se knjige kupuju na metar, slažu u regale i nikad se ne čitaju. O, kako su se smejali. Najveće tiraže imali su ljubavni vikend romani sa kioska koje smo krili po spavaćim sobama i kujnama i kako smo se smejali onima koji kupuju. Ponekad bismo poslali po neko pismo bez glave i repa, bez tačaka i sa mnogo zareza, kao da smo crnjanski. O, kako smo mu bili zahvalni na tolikim zarezima. Na poslu smo pisali referate, izveštaje, osvrte i prikaze, za koje niko nije primetio da su prepisani. O, kako nam je bilo smešno što smo ih prevarili. Imali smo i bioskope, pa smo mogli da gledamo kako lude godine postaju Žikina dinastija i kako je to bilo smešno kad majstor Žika kaže, gde si kolektore? Lektorima ništa nije bilo smešno, ali decu su učili Miće Jaćim, odrasle Kika Bibić, spikeri su govorili kao sav obrazovan svet, profesori su imali diplome, a jezik se čuvao sam.
Srpski na srpskom. Pismen čovek je onaj ko ume da čita i piše, vlada gramatikom i pravopisom, razume ono što je pročitao, ume smisleno da prepriča ono što je video, naučio i doživeo i svoje misli o svemu što ga okružuje, zna da prenese drugima, bilo pismeno ili usmeno, odgovarajućim stilom i u skladu sa književnom normom i informatičkom pismenošću, koja nije obavezna, ali je poželjna. Onih koji ne umeju da čitaju i pišu je, prema statistikama, malo, a svih drugih izgleda toliko da se i država zabrinula, pa nas plakatima, emisijama i svakodnevnim tekstovima o jeziku upozorava da smo se jezički strašno zapustili. Kao da 30 godina nismo otišli kod frizera, pa nas sad šalju na ondulaciju. A što da se onduliramo, kad samo treba da ukinemo internet, mobilne telefone, pravopisi jedne novine, a sve drugo nek ostane po starom, pa da opet budemo pismeni i načitani kao kod Mije i Čkalje.
Domaći zadaci su nas prvi izdali. Naši roditelji su bili pametni i svoje neznanje su čuvali, a mi smo navalili da pomažemo deci i tu smo vidjeli da pojma nemamo šta su imenice, razne deklinacije i konjugacije. Ali mi ne odustajemo jer znamo da smo nekad bili pismeni. Pišemo i na forumima i društvenim mrežama, na tim izdajicama, koje nas mame da o svemu nešto mislimo, pa posle ispadne da to ne umemo da napišemo. A mi znamo da smo bili pismeni i pišemo onako kako nas Kika Bibić nikad nije naučila. Izdali su nas i mobilni telefoni sa SMS-ovima, razni messengeri, viberi, whatsappovi i ostali prostori za pisanje koji nam sami poturaju engleske reči, a naše izvrću, skraćuju, pogrešno spajaju i rastavljaju. Zato molim da se sve te novotarije ukinu, a one novine mogu da ostanu, jer nas stalno podsjećaju na to da su prilozi nepromenljive reči, osim kad nisu. i pravopis može da ostane. Jeste da ga ne čitamo, ali zato uvek možemo da kažemo, to je po novom, a mi smo oni stari, uvek pismeni. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova, 15 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Naravno, nove temperature, najvažnija jutarnja informacija je da kako. Najviša temperatura je i dalje ipak ispod nule, u minusu, ali samo minus jedan. I dalje je najtoplija Sjenica, ovoga jutra to vodimo pod, verovali ili ne, posle svih ovih ledenih dana, trenutno najtoplije u Sjenici minus jedan, ali i Vranje je sustiglo Sjenicu, tako da je i Vranje u Vranju trenutno minus jedan stepen, dakle to su dva najtoplije krajnje, uslovno govoreći, centra u našoj zemlji u ovom trenutku. Najhladnije je dalje na Crnom vrhu, gde je minus 12 stepeni, u Novom Sadu minus 5, u Beogradu za stepen toplije nego u prethodna 3 sata, minus 4, u Kragujevcu isto za stepen toplije nego u prethodnom satu, minus 7, u Nišu minus 4, baš kao i u Beogradu. I još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Gordanu Marinković Ljuboja, koja će nas obavestiti kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i hladno vreme. Vetar će biti umeren jugoistočni, a posle podne u daljem slabljenju. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 1 stepen. U Srbiji hladno, na severu pretežno sunčano, u ostalom delu promenjivo oblačno i suvo. Osim u Timočkoj krajini, gde će se zadržati oblačno i tmurno uz mogućnost provijavanja slabog snega. Duvaće slab do umeren, u Košarskom području povremeno jak jugoistočni, a posle podne očekuje se da bude u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 1 do 4, a u Timočkoj krajini oko minus 3 stepena.
Sada, pošto smo i ovo gradivo utvrdili, da se tako malo našalimo, slobodno mogu da zamolim našeg tonmajstora Žarka Bovana da pusti džingl.
Gost jutra.
Jutra imamo goste jutra, dakle u množini, i meni je drago što u studiju mogu da pozdravim najpre Tanju Vidaković. Dobro jutro, Tanja.
Dobro jutro i vam, vašim slušalcima.
I Miloša Turinskog. I Miloša, dobro jutro.
Dobro jutro i vama takođe.
Oboje gostiju dolaze nam sa portala poslovi.infostud.com. Ja sam već najavila vrlo važnu temu za mnoge, s obzirom na broj nezaposlenih u našoj zemlji, bez malo bi se moglo reći i za većinu, mislim nije tako, ali nadamo se da će biti bolje. Naime, poslovi.infostud.com uradili su i ovoga puta i ove godine analizu trendova na tržištu rada za 2016. Dakle, uvek se to radi za godinu unazad i rezultati su pred nama. Tako da naslov ovog saopštenja je, pa moglo bi se reći, vrlo signifikantan: kuvari, automehaničari i frizeri najlakše do posla. Je li tako, Miloš?
Tako je.
Da čujemo nešto više detalja o tome.
Pa kao što ste već naveli, već tradicionalno je to, ako mogu tako da se izrazim, radimo analizu tržišta za prethodnu godinu, za godinu za nama. Tako smo i ove godine uradili na 24.000 raspisanih konkursa, gde smo imali preko 205.000 konkurisanja za te poslove. Tako da analiza ove godine pokazuje da su, ako pričamo već o oblastima gde su najtraženiji poslovi, to su svakako bili trgovina, prodaja, IT, ugostiteljstvo, administracija, ali i mašinstvo i elektrotehnika.
E sad, ono što je takođe jako interesantno, da su najtraženiji kandidati sa srednjom stručnom spremom. To bi moglo za mnogi da bude ohrabrujuće.
Tako je, prema oglasima koji su raspisani prethodne godine, tu imamo to malo neslaganje. Oko 60% raspisanih oglasa bilo je za kandidate sa srednjom stručnom spremom, a sa druge strane mi smo imali više od polovinu kandidata sa visokom stručnom spremom.
Objasnite nam to malo, Miloše, šta ovi sa visokom stručnom spremom konkurišu i za mesta sa srednjom stručnom?
Tako
šta
je.
Se dešava u tom slučaju?
Pa mi te podatke, nažalost, nemamo povratne, da li su prošli, kako su prošli, ali što se tiče te stručne spreme, tako za sada stoje stvari.
Dakle, najveći broj oglasa, kao što rekao ste, trgovina, odnosno prodaja, onda, da li je ovo i redosled?
Mi smo stavili samo top 5 oblasti
dobro.
Koje su bile po
dobro.
Analizi. Naravno.
Dakle, top 1, ako možemo tako da kažemo, trgovina, odnosno prodaja.
Tako je.
Tek na drugom mjestu je IT.
Tako je.
Što, bi se, što je možda za neke iznenađenje, s obzirom koliko se priča o potrebi stručnjaka u IT oblasti, odnosno IT stručnjaka.
IT je dalje vrlo popularan i vrlo tražen, međutim, prema raspisanim oglasima, ovaj put smo imali više raspisanih oglasa u oblasti trgovine i prodaje, ali nije zanemarljiv ni broj IT oglasa i to smo imali veliku potražnju za IT stručnjacima.
I sad, koje su radne mjesta najtraženija?
Pa, ako pričamo o van IT oblasti, tu
van
smo,
IT.
Van IT oblasti, tu smo imali kuvare, automehaničare, frizere, vozače.
Ovi naslove, ali tako sa opštenje, da?
Ali ako pričamo o IT oblasti, tu su svakako programeri i developeri. Za net developing sad su popularni također i mobilne platforme za Android i iOS. Imamo, to su i net developeri, kao što sam rekao, PHP programeri i Java developeri.
E sad, ono što su također meni vrlo interesantni podaci u ovoj vašoj analizi trendova na tržištu rada u prethodnoj godini, da kažemo, uradio je to, naravno, internet portal poslovi.infostud.com, jeste upoređivanje, dakle, broja ponuda u odnosu na interesovanje. Dakle, imamo i one delove gdje je veća ponuda od interesovanja, a i obratno.
Tako je, tu gdje je veća ponuda, to je IT oblast svakako. I tu se često dešava da ne mogu poslodavci da nađu odgovarajuće kandidata ili da nema kandidata za radnu poziciju, pošto je velika potražnja. Tako da se neretko i kod nas na sajtu dešava da oni i ponavljaju i produžuju svoje oglase.
Također imamo i ovu drugu situaciju, manje oglase u odnosu na one koji nude svoje znanje i veštine.
Upravo tako, to su pitanja opet turistički vodiči, poljoprivredni tehničari, prodavci, odnosno kontrolori prodaje i saradnici za unapređenje prodaje. Međutim, ta lista mnogo duže i ove godine je bilo, to je odnosno prethodne godine, bilo interesantno da smo na tom spisku čak imali i šefa kabineta.
Vrlo zanimljivo, da, bezmalo duhovito. Da uključimo razgovor i Tanju Vidaković, interesantno je to reći, da li su svi koji se javljaju na oglase apsolutni početnici, kako bi se reklo, ili su i oni koji su iz srednje generacije, iz prosto grupe onih koji su ostali bez posla, koji dakle već imaju radnog iskustva?
Ne, zaista, kada pogledamo zaista strukturu kandidata koji se javljaju na naše oglase, vidimo da ima jako puno onih koji imaju 1-3 godine radnog iskustva, ali jako puno onih koji imaju preko 10 godina radnog iskustva. Znači, definitivno možemo da kažemo da se ne radi o početnicima kojima je ovo prvi posao za koji konkuriš.
Brojevi zaista mnogo govore, sad gledamo ovo vaše saopštenje i također ono što mi je privuklo pažnju, prosječni broj prijava po konkursu u prethodnoj godini iznosi je 98. Dakle, šta to znači malo taj što
objasnimo? Znači, kada gledate teritoriju cijele Srbije i sve konkurse koji su raspisani na našem sajtu, negde prosječan broj prijava koji stigne po konkursu 98. Međutim, ako gledate Beograd, Novi Sad ili neki veći centar, ili ukoliko se radi o vrlo zanimljivoj poziciji za koju nisu potrebne neka usko stručna znanja, broj prijavljenih kandidata može da ide i na 500, 600, 700, pa čak i 1000.
Na jedno mjesto.
Na jedno mjesto. Da.
Zaista zvuči beznalo neverovatno, ali nemamo apsolutno ni jedan razlog da vam ne verujemo. Također, ono što je obuhvatilo ovu analizu trendova na tržištu rada koju ste uradili, jeste zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kakav je tu trend, Tanja?
Pa definitivno možemo da kažemo da je izuzetno mali procenat poslodavca. Svega negde gotovo 6% želi da zaposle osobe s invaliditetom. U trenutku kada oni raspisuju konkurs kod nas, oni imaju opciju da u okviru svog formulara označe da li je posao odgovarajući za osobe s invaliditetom, i ovo se kao što smo sada rekli dešava svega negde u 6% slučaja.
Da li je eventualno taj trend u porastu, iako je jako mali u odnosu na prethodne godine, da li možemo da damo i taj odgovor?
Pa, ono što smo zaključili jeste da su poslodavci mnogo spremni da plate dodatan porez na to što ne zapošljavaju osobu s invaliditetom, nego da prilagode neke uslove rada za takve osobe, ali poslodavci koji to učine zaista kažu da to za njih nije predstavlja preveliki problem, da su samo malo više vremena i truda morali da ulože u taj proces, i na kraju mnogo su se bolje osjećali i oni, a i osobe koje su su primljene na ta radna mesta. Mogu da kažem da polako se osjeća neki pomak, ali ono što sigurno jeste da je potrebna dodatna edukacija i podstrek poslodavcima da se upute ovim koracima.
Ono što je vaša analiza obuhvatila jesu i oglasi na stranim jezicima. To je također veoma zanimljivo. Dosta je bilo takvih oglasa za posao.
Bilo je preko 6000 raspisanih oglasa na stranom jeziku, ili gde se očekivalo od kandidata da poznaje jezik na kom je oglas raspisan, naravno.
Zato je bio na stranom jeziku, jel da
i
to
je jedno engleski dodati. Definitivno prednjači, ali ove godine imamo i mađarski i nemački jezik koji prate.
I evo, sada polako privodeći prosto kraju ovaj razgovor, šta možemo iz dosadašnjeg, koji put je ovo da su poslove i .info100.com uradili ovu analizu trendova? Koliko godina već to radite?
Sajt postoji gotovo, sajt konkretno postoji negde skoro 15 godina, sam Infostud kao kompanija 17, mi ovo radimo poslednjih 10 godina. I onda možemo da pratimo zaista trendove, vrlo je zanimljivo koliko su se menjali. Tako je išao skok i odnosno porast ponuda poslova u oblasti IT-a, pa smo videli kako je nekad IT bio na 6., 7. ili 8. mestu, a sada je recimo na 2. Isto tako možemo da vidimo i u različitim kategorijama kako se menja ponuda poslova i kako se to automatski negde odražava, konkretno i na recimo interesovanje mladih ljudi za upis na određene studije, odnosno srednje škole. Onog trenutka kada je porasla ponuda posla u oblasti IT-a, ali isto tako mašinstva i trgovine, mašinstva i elektrotehnike, tako su te studije negde zaista dobile na ceni. Konkretno, pre 6 ili 7 godina, mašinski fakultet nije popunjavao svoju upisnu kvotu u prvom upisnom roku. Sada se dešava da je izuzetno, izuzetno lako i brzo to čini. Pre recimo 7 ili 8 godina, nećete verovati, ili potpuni favorit po interesovanju među maturantima su bile studije geografije.
Da,
jest, zaista, ali poslednjih 5-6 godina vidimo da su to sve visokoškolske ustanove koje obrazuju stručnjake u oblasti IT-a. Tako je to i elektrotehnički fakultet, isto tako i fakultet organizacijalnih nauka, fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektronski fakultet u Nišu, znači, i ne samo državne visokoobrazovne ustanove, nego imate i vrlo kvalitetne privatne visokoobrazovne ustanove kao što su između ostalog, recimo, računarski fakultet.
Da, i ono na što također treba, mislim, skrenuti pažnju, pa možda i tu da malčice analiziramo, Tanja, osvrnevši se unazad, opet se vraćamo o tome, velika je potreba i potražnja za zanatlijama, dakle, ovo iz naslova, kuvari, automehaničari, frizeri, pa i drugi navedeni, evo sad ne mogu ovdje konkretno da nađem, ali ovo su vozači i tako dalje. Dakle, prosto da na neki način preko analiza ovih trendova ohrabrimo i one koji ne žele da studiraju da je velika potreba za zanatlijama.
Tako je, baš možemo da kažemo da se ovde radi o deficitarnim zanimljivima. Kao što je kolega Miloš negde naveo, ponuda poslova iz ovih oblasti je bila čak veća od tražnje, što govori o tome da postoji snažna potreba za ovim zanimanjem na tržištu rada. Jer mladi ljudi koji možda u ovom trenutku znaju da neće studirati, a žele da se opredele za određenu srednju školu, imaju neku smernicu i put koji mogu da krenu.
Zaista hvala vam na ovoj analizi. Imamo i analize, naravno, nacionalne službe za zapošljavanje, ali ovo je takođe vrlo precizno na osnovu vaših iskustava, na osnovu onoga što je pred vama, na osnovu onoga što je vaš posao, dakle posao sajta poslovi.infosto.com, i kao što čujemo, veliko iskustvo je za vama. Prema tome, možda da zaključimo razgovor, evo Miloše, da vama damo još jednom reč, na koji način analiza trendova za prethodnu godinu može da nagovesti ono što će biti trend u godini koja je počela?
Pa ako pogledamo sada i 2015. godinu, nije neka prevelika razlika između 2015. i 2016. godine, tako da možemo i za 2017. najverovatnije da kažemo da će potražnja biti i slična kao i 2016.
Evo da jednostavno sve koji se ovo tiče, kao što rekao, tiče se, sasvim sam sigurna, mnogih, uputimo još jednom na vašu internet stranicu, svi ovi podaci tamo se nalaze, lepo izanalizirani, poređeni, upoređeni takođe, Prema tome, poslovi.infostu.com, neka to bude vaša adresa ukoliko ste u, na bilo koji način u potrazi za poslom. A vam mnogo hvala za ovo gostovanje i ovaj razgovor u jutarnjem programu Radio Beograd za 1.
Hvala vam i lep dan.
Rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
se. Budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Četiri minuta ostalo je do 9 časova. U Beogradu minus 4 stepena, subjektivni osjećaj minus 8, Košova i dalje duva brzinom od 5 metara u sekundi, relativna vlažnost vazduha je 71%, vazdušni pritisak povišen za uslove glavnog grada 1019 milibara. U Novom Sadu je minus 5, subjektivni osjećaj minus 9, u Kragujevcu minus 7 temperatura vazduha, subjektivni osjećaj minus 11, u Nišu minus 4, subjektivni osjećaj minus 8 stepeni. Ali kažu Košava i uopšte Košava će oslabiti i prestati u toku popodneva, tako da u košavskom području će i se to i tekako odraziti na temperature, što vazduha, što na subjektivni osjećaj. A najviše temperature danas inače u rasponu od 1 do 4 stepena, samo u Timočkoj krajini značajno hladnije, tamo je moguće i provejavanje slabog snega, kao što ste čuli u toku dana, a najviše dnevne temperature neće biti viša od minus 3 stepena. Evo sada informacija o više nego popularnoj nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Od početka nagradne igre do 10. februara, dakle do kraja prošle nedelje, građani su na šalterima pošta preuzeli gotovo 2.100.000 besplatnih namenskih koveraca, a poslali približno 549.000 koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u ovoj nagradnoj igri. Također, do kraja prethodne radne sedmice odštampano je i u Pošte Srbije distribuirano 2.730.000 namenskih koverata. Međutim, ono što je zabeleženo krajem prošle nedelje, prokomentarisao je odmah državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović, koji je rekao da je tržišna inspekcija na terenu i da će biti pooštrene kontrole zbog informacija o uličnoj prodaji koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koje se, da podsjetimo još jednom, inače besplatno dobijaju poštama u Srbiji. Ožegović istakao i da su skrenuli pažnju inspekcijama u svim gradovima da u okolini pošta pojačaju kontrole kako bi se takve situacije jednostavno zaustavile. Taj primjer pokazuje zašto je toliko važna borba protiv sive ekonomije, kaže Željko Ožegović, i poziva građane da prijave slučajeve nelegalne prodaje koverata. Naglasio je također i da su po zakonu o inspekcijskom nadzoru kazne za neregistrovana lica koja neovlašćeno prodaju robu i usluge od 50 do 500.000 dinara. Inače, mediji pišu da je zbog nedostatka koverata za nagradnu igru u poštama na ulicama počela nelegalna prodaja po ceni od 50 do čak 100 dinara po koverti. Broj besplatnih koverti koje građane mogu inače preuzeti u poštama sada je ograničen na 3 dnevno. 8:39, malo muzike, pa idemo u susret velikoj premijeri našeg filma na Berlinalu danas. Girl, let me know the sound. In a mini phone, sound of all of me, now you want me telling on the sound. Locking in, girl, 44 minuta. U Berlinu je u toku 67. međunarodni filmski festival, mnogo poznatiji i popularniji pod nazivom Berlinale, ove godine povećan pozor naše javnosti u vezi sa ovim festivalom, koji je inače velik sa pažnjom prema ovom festivalu, je velik, je svakako jedan od tri najznačajnija filmska festivala u toku godine, ali ove godine u programu Panorama imamo naš domaći film. U pitanju je Rekvijum za gospođu J, autora, reditelja Bojana Vuletića, i u narednim minutima, a u susret današnjoj premijeri ovog filma na Berlinalu, čućemo razgovor koji je neposredno pred početak festivala sa Bojanom Vuletićem vodio kolega Vlada Žutović.
Bojana, čestitke prvo na završenom filmu. To je velika stvar u zemlji Srbiji u ovih nekoliko posljednjih godina. A zatim naravno čestitke i na činjenici da će vaš film biti prikazan u jednom zvaničnom programu ovogodišnjeg Berlinskog festivala, u takmičarskom programu, u Panorami. Isto jedna stvar koja se nije dešavala posljednjih nekoliko godina.
Hvala.
Drugi vaš film, autorski, kao scenariste, kao reditelja, sećamo se svi prethodnog filma Praktičnog vodiča kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem. On je također bio prikazan na jednom velikom festivalu u Karlovim Varima. Ima tome, boga mi, već 5,5-6 godina, koliko se ja sećam.
Yes.
Kažite mi, ako je vodič kroz Beograd bio onako mozaičnog tipa sa pet priča u kojima ljudi pronalaze otkrivaju, gube ljubav, pri čemu su ljudi iz Beograda, odnosno iz naše zemlje, a njihovi partneri ili mogući partneri su sa druge neke strane, s polja. Da li se rekvijem za gospođu J naslanja nekim delom na prethodni film?
Naslanja se sigurno u jednom delu koji se tiče svega onoga što živimo. Kako je tada to pre 6-7 godine delovalo malo optimističkije u smislu da se otvaramo kao zemlja ovaj svetu i da kolege, prijatelji, ljudi iz inostranstva dolaze ovde da sa nama podele neke iskustva, pa sam ja tu video dobru šansu da napravim jednu ljubavnu priču u susretu tih različitih svetova. Tako mi se činilo da nakon svega toga smo ponovo zapali u jednu apatiju u kojoj opet su u stvari jedni od glavnih junaka žene, jer nekako mi se čini da po toj nekoj definiciji junaci koji najviše trpe generalno po mom nekom sudu ovde su inače uvek bile žene, pa zbog toga imam tu neku sklonost prema takvim junacima.
U rekvijumu za gospođu prema ovim podacima koje imam ispred sebe imate jednu glumačku ekipu predvođenu Mirjanom Karanović, u ekipi je, koliko se sećam, Mira Banjac, Danica Nedeljković, Jovana Gavrilović, znači isti junaci iznose priču do samog kraja filma.
Jeste, glavna junakinja, odnosno glumica koja igra glavnu junakinju, Mirjana Karanović, pa ne znam, prosto to možda ima veze sa tim što su mene dosta žene odgajale, ja sam dobar deo svog detinjstva proveo u okolini žena, tako da tu možda postoji nešto tako podsvesno, nisam ja to namerno napravio, ali čini mi se da je bilo u stvari jako zanimljivo ispričati kroz tu jednu porodičnu prizmu gde samo jedan muškarac koji praktično ni ne pripada porodici čini tu porodicu, taj jedan emotivni odnos tih nekoliko junakinja kroz celu porodicu.
Možemo li Bojana vaš film nazvati melodramom?
Pa, možemo na neki način. Mislim, možda ne u tom ljubavnom smislu, ali definitivno u tom jednom emotivnom smislu i tih odnosa koji postoje u porodici između tih glavnih junaka, jer na neki način sve što svi problemi i rešenja koja se u životu dešavaju se po mom nekom sudu unutar i oko porodice. Tako da u tom smislu svakako se to negde može nazvati melodramom, mada ne u onom tipičnom smislu neke ljubavne priče.
Beogradska publika vrlo brzo može videti vaš novi film na festu. Imate li, kakav je vaš osjećaj? S kime god razgovaram, makar si ne bavio filmom, kaže da je filmski odrastao uz fest. Ili u kinoteci, naravno.
Da, ma, fest je apsolutno, mislim, institucija sama za sebe, tu ne treba mnogo trošiti reći. Ono što je u stvari za mene kao autora i verujem i za sve ostale kolege uvek najznačajnije, to je taj prijem domaće publike koja je izuzetno obrazovana, koja ima jedan vrlo pronicljiv smisao i ukus da filmove posmatra, čita i da o njima razmišlja. Tako da to je jedna vrlo, vrlo posebna i drugačija jedan odnos, jedno osjećanje koje čovek ima kada razmišlja o tome da će imati premijeru na festu. Mislim, u isto vreme to me jako uzbuđuje, ali i imam na neki način mnogo veću tremu nego kada je u pitanju Berlin. Taj domaći teren je uvek specifičan i tu se mnogo čovek više bez obzira što se osjeća kao kod kuće i sve, uvek je najteže dokazati se i pokazati se kod kuće.
Da, moje sportske kolege, sportski komentatori bi rekli, domaći teren je klizaviji nego kada gostujete. Da. Kada već govorimo o domaćoj publici, jedan od koproducenata vašeg filma uz Filmski centar Srbije i Filmski fond Vojvodine je moja matična kuća, Radio Televizija Srbije. Znači li to da ćemo rekvijem za gospođu nakon premijere, nakon festivalske turneje i karavana koji sledi neizostavno, nakon bioskopske distribucije, DVD izdanja, videti i ovako na malim ekranima u obliku neke miniserije?
Svakako, svakako. Ja sad ne mogu tačno da kažem kada će to biti, ali pretpostavljam do kraja godine, možda čak i sljedeće, ali sigurno u vidu jedne mini serije, ovaj, obzirom da u pitanju koprodukcija sa Radio Televizijom Srbije i sa Vojvođanskim fondom, ovaj, to je ovako jedna produkcijska stvar koju ja ne znam puno, ali zasigurno će film biti emitovan na RTS.
Moj sagovornik bio je Bojan Vuletić, filmski autor, naš filmski autor, tvorac filma Rekvijem za gospođu J, koji može berlinska publika videti 13. februara, beogradska publika na festu 4. marta, kako stoje stvari. Bojane, hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala, hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now lift my hands up and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
5 minuta do 9 časova. Na samom smo kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Danas na Svetski dan radija 13. februara. I evo još nekoliko informacija od, možemo slobodno reći, sinoć ili noćas. Musical La La Land osvojio je nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti, mnogo poznatije kao BAFTA nagrade, za najbolji film, režiju i najbolju glavnu žensku ulogu. Nagrada za režiju pripala je režiseru Damienu Chazelu, a za najbolju glavnu žensku ulogu glumici Emmy Stone. La La Land je, podsjećamo, već osvojio 7 zlatnih globusa i nominovan je za 14 Oscara. Nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je glumcu Caseyu Afflecku za ulogu u filmu Manchester na moru. Isti film dobio je i nagradu BAFTA za najbolji scenarijo. Nagradu za najbolju žensku sporednu ulogu dobila je Viola Davis za ulogu u filmu Ograde, adaptaciju Pulitzerom nagrađene drame o životu crnačke porodice 50. godine u Pensilvaniji. Nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu dobio je Dev Patel za film Love, koji prikazuje istinitu životnu priču o indijskom dečaku koga je usvojio australijski par i koji se vraća u Indiju u potrazi za svojom porodicom. Noći su dodeljene i Grammy nagrade, David Bowie, Beyoncé i Justin Timberlake. Dakle, to je objavljeno još u oči početka svečanosti. David Bowie posthumno je osvojio Grammy za najbolji aranžman na posljednjem albumu koji je objavio svega nekoliko dana pred smrt u januaru prošle godine. Beyoncé nagradu osvojila za najbolji video urađen za single formacije. Justin Timberlake je nagradu osvojio u kategoriji najbolje napisana pesma za vizualne medije za pesmu Can't Stop the Feeling. Beyoncé je nominovana u 9 kategorija, a u trci za prestižne Grammy nagrade nadmetaće se sa britanskom pevačicom Adele, koja je nominovana u 5 kategorija. Također, na ovogodišnjoj dodeli Grammy nagrada odata je pošta i Princu i Georgeu Michaelu, koji su obojca iznenada preminuli tokom prošle godine. I također vest od kasno noće s kojom mnoge potreslo, džez pevač i sedmostruki dobitnik nagrade Grammy, Al Jarreau, preminuo je u Los Angelesu u 76. godini. To bi bilo sve što smo vam pripremili danas za jutarnji program Radio Beograda 1, pa onda možemo polako da počnemo i da se opraštamo jedni od drugih. Pa do 9 smejuljim se zato što u studiju su već nagrnuli, mogu slobodno da kažem, i Nikolina Miljković i kolega Miroslav Vojvodić, zato što će naravno vrlo brzo vesti u 9, ali i mi imamo dovoljno vremena da vam zahvalimo na pažnji, da se oprostimo od vas. Dragomir Stanović, Žarko Bojan, Bojan Svegđić i Elizabeta Arsenović realizovali jutarnji program, pa do slušanja, prijetno.